ครับวันนี้สหรัฐประกาศตัวเลขภาคแรงงานนะครับซึ่งอัตราคนว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 6.1% ต่ำสุดในรอบ5ปีครึ่งในเดือนที่แล้วและมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 288,000 ตำแหน่งข่าวดีนี้ช่วยกระตุ้นให้หุ้นสหรัฐแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ใหม่นะครับนอกจากนั้นแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่มีการจ้างงานเพิ่มสูงกว่า 200,000 ตำแหน่งติดต่อกันเป็นเวลา5เดือนครับภาคที่มีการจ้างงานอย่างคึกคักคือภาคบริการภาคค้าปลีกและบริการสุขภาพนะครับส่วนประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าข่าวนี้เป็นสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจอเมริกันขณะเดียวกันดัชนีหุ้นของสหรัฐดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจแตะระดับอย่างที่คุณจำเริญบอกนะครับ 17,000 จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์แต่นักวิเคราะห์บางคนบอกว่าอาจจะมีการปรับฐานของตลาดหุ้นในอีกไม่นานนี้เนื่องจากดูเหมือนว่าจะขึ้นเร็วร้อนแรงเกินไปครับข่าวต่อมายังอยู่ที่สหรัฐนะครับวันศุกร์นี้ตรงกับวันชาติอเมริกันหลังจากการสถาปนาประเทศในปีคริสตศักราช1776หรือเมื่อ238ปีก่อนพลุนั้นถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเฉลิมฉลองนะครับปรากฏว่าดอกไม้ไฟส่วนใหญ่ที่จะใช้สร้างสีสันของงานวันชาติตามสถานที่ต่างๆทั่วอเมริกานั้นถูกนำเข้ามาจากจีนเกือบทั้งหมดนะครับคนในวงการธุรกิจดอกไม้ไฟอย่างคุณจูลี่แฮกแมนให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าสหรัฐนำเข้าดอกไม้ไฟน้ำหนักเกือบ85ล้านกิโลกรัมปีที่แล้วจากจีนขณะที่อเมริกานั้นผลิตเองได้เพียงประมาณ3ล้านกิโลกรัมเท่านั้นนะครับและนอกจากดอกไม้ไฟแล้วธงชาติสหรัฐที่โบกสะบัดในวันชาติก็เป็นของนำเข้าด้วยเช่นกันครับกล่าวคือปีที่แล้วร้อยละ97ของธงชาติอเมริกันมูลค่ารวม4ล้านดอลลาร์เป็นสินค้าจากประเทศจีนครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของวงการรถยนต์นะครับบริษัทรถยนต์ BMW ของเยอรมนีประกาศแผนลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเปิดโรงงานในประเทศเม็กซิโกซึ่งจะทำให้ BMW เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ใช้เม็กซิโกเป็นฐานการผลิตที่มาพร้อมกับสิทธิยกเว้นทางภาษีพร้อมด้วยการเข้าถึงตลาดรถอเมริกันได้ง่ายขึ้นด้วยโรงงานแห่งนี้ซึ่งอยู่ในภาคกลางของเม็กซิโกจะเริ่มการผลิตอีก5ปีจากนี้พร้อมการจ้างงาน 1,500 คนและกำลังการผลิต 150,000 คันนะครับก่อนหน้านี้ไม่นานแดมเลอร์บริษัทผลิตรถยนต์อีกแห่งหนึ่งก็ประกาศแผนผลิตรถ Mercedes-Benz จากโรงงานในเม็กซิโกนอกจากนั้นนิสสันซึ่งมีโรงงานในเม็กซิโกแล้ว2โรงก็เพิ่มกำลังการผลิตจากที่นั่นด้วยนะครับข้อดีที่สำคัญของการมีโรงงานในประเทศเม็กซิโกคือสามารถส่งออกรถยนต์ไปสหรัฐและยุโรปโดยไม่มีภาษีครับแล้วส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทเทคโนโลยีในเขตซิลิคอนวัลลีย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียขึ้นชื่อว่าดูแลพนักงานเป็นอย่างดีนะครับเช่นที่บริษัท Google จะมีการจัดอาหารฟรีพร้อมด้วยขนมขบเคี้ยวและชากาแฟรวมถึงพนักงานนั้นยังจะสามารถเอาเสื้อผ้ามาซักที่ทำงานได้ด้วยนะครับไอ้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าทางบริษัทเชื่อว่าหากว่าทำให้พนักงานมาทำงานโดยไม่ต้องกังวลถึงเรื่องอื่นพวกเขาจะทำงานได้อย่างมีสมาธิและทุ่มเทให้กับองค์กรครับล่าสุดดูเหมือนว่า Apple ซึ่งอยู่ในซิลิคอนวัลลีย์เช่นกันสร้างสีสันให้กับคนในวงการโดยการประกาศจ้างพนักงานทำกาแฟชนิดที่เชี่ยวชาญอย่างบาริสต้านะครับมาประจำอยู่ที่ Apple สำนักงานใหญ่ในแคลิฟอร์เนีย Apple เรียกตำแหน่งนี้ว่า iCup Technician ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแผนก iCup Services ครับผู้สมัครต้องมีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องทำกาแฟและเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ที่จะเสริมทักษะของตนตลอดเวลาพนักงานไอครับต้องพร้อมเสมอที่จะทำกาแฟเพื่อตอบสนองความต้องการคาเฟอีนของพนักงาน Apple นะครับโดยที่พนักงานเหล่านั้นเพียงแต่แค่ต้องเปิดเพลงเบาๆเพลินๆและหามุมสบายสมัยที่ออฟฟิศก็จะทดแทนการเสียเวลาและเสียสตางค์เดินไปร้านกาแฟได้อย่างไม่ยากครับ รัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน